At det nem man hår myntar ett äcklat att det man hår hette van en sith i och i bara seris men hon är också man måste att det inte sith av en och jag ska det ar gyfer y briodas, a dyn maen nhw'n aros yma nhw am chydig o ddyddiau. A dyn maen nhw'n croesi'r paith ffordd groes i ni wedyn. Mm. Maen nhw'n aros a dyn yn...
Ti'n tywi?
Yn dyn. Yn
gyfer i
ddyn.
Ti'n abod Gwynan Edwards? Yr hyn draf yn traws.
Na, cdw ti'n
mynd. Mae'n dewi brysor.
O ia, o ia.
Meg neu Lils o ti'n abod
eich lle. Megan, ia.
Megan, na, na chdi, ia. Mae'n cyfnod.
Ie, dwi'n gwybod amdan, dwi'n gwybod am...
Am y tyfu, ie.
Ie.
O ie, dyn nhw'n yn perthyn ac dyn i John Gwynedd y Cadyn ac dyn.
Na, mae'r ferch yn forwyn brydas ydi.
O, reit.
Meleri di Morwyn, achos o Meleri hefo heddys pan oedd hi gosod yna.
O, ie. Be mae heddys yn neud o'n ta? Be mae'n mynd...
O, dod yn ôl ma nhw.
O ie.
Geith oedd oedd yma i weithio wedyn.
O reit o.
Ar ôl be, chwe mis neu rhywbeth. Yn hwn dod yn ei hola yma, ond dod i sti sam sôn bod Christian yn dod efo isyll de.
Ie.
Ia, dwi'n mynd gwybod.
Bech, ti'n bydd gymaint o angen di'n tyddio yn y bydd eich efo ni.
Yn hollol. Y peth yn gyfrifoddus ydi. Yn eich am greu dim os gynnyddo am Saesneg. Cyfrifoddur. O, gen bach anwyl iawn, diolch.
Mae hi'n anwyl, yn lwad brosol i ddweud, dwi. Am costa teithio.
Mae'n lot drwta chi ddyn hw, wrth gwrs.
Ynddi, wel, ia, ond, sti.
Ond sa'r dyn sa'r dwad am unwaith.
Unwaith fysa fe neu, fysa di neud o'i fyny wedyn, lle fysa.
Ond a lythyr gen Elinor Bennett yn dili bost yn oed o blaen, doedd.
O, dwi'n gweld eisiau mewn.
Oedd un o ddisgyblion, Catrin, Catrin Morris, chwarae'r delyn. Ac Elinor eisiau cael ei drosodd i...
O ie, do. Fe'n siarad ar aglon hwn Gwynfrin yn ia, do?
O, do. Mm. Fe'n am papur. Cofyn am gyfraniadau. Dal iddi ar gael o drosodd.
Dwi'n gweld eisiau mewn efo, ddos o bo'n i'n gwneud.
O, do. Dwi'n gweld o'n rhyw bapur ddo hefyd. O, os yna cynnar nhw'n limpio hwnna.
Dwi'n mynd i bod o lle newydd yn cynnar nhw'n gwybod ti.
Do, fe cynhadledd y blaid yna cyn lle agor do.
O,
e. Blwyddyn yn ôl. Cynhadledd wanwyn yna. Yr rhyfedd yn ei gall ythyr bore yma. Cyn twrna'r sir. O, mae hynna'n atgoffa fi. Dwi ti'n cyfeiriad Peter Hughes Griffith. Os gael. Mae mi oedden ni wedi cael gwahoddiad i galeri, i rhywbeth yn galeri. Dwi'n meddwl. Mae'n trwy cyngor celfyddydau lle de. Ond, mae'n siŵr bod ni wedi cael gwahoddiad hefyd fel cynghorwyr a wedyn cyllythu'r bore yma. Yn deud, dydyn ni'n mi fod i fynd yno lle, achos maen nhw wedi gwneud cais i'r cyngor i gael arian i'r rydag y lle, dydyn.
O,
a wedyn, o'n awahoddiad i rhyw ginio bach a mynd rownd y lle a rhyw gyngerdd wedyn o'n sy'r cynio lle. Ond dydyn ni wedi cael llythyr i ddweud, dydyn ni'n mi fod i fynd
yno.
Da ni wedi bod o gwbl ma'n gwylio ddyn ni. Bod ni wedi cael y gwahoddiad hefyd. Er nad o'n i'n mynd erbyn o. Oedd Peter Hughes Griffith yn sôn am hynna, yn rhaid i'r disadwn. Oedden nhw eisiau gwrdd i hwn iddo fo. Copio be mae'r twrnod i ddeud iddo. Jyst iddo gael gweld.
O,
na ti.
Mi'n i ddeud oedd Gwynedd y gwahoddiad gais i'n eithgor.
Ti'n di ddeud ddeud? Iawn, i fynd i le.
I blas Buckingham.
O, Sean. Neu Sean gyda fynd i hyd yma. Ni o sicr. Dwi'n i be? I gael sgwyl llaw.
Be oedd o'r digwyr?
Un llais Cymru oedd o de?
Ie, o'r eich
be. Ie. A mae'na...
O, dwi'n rwysau'n dref iawn i'r Llundan gyd i fynd, na i wedi siopa.
Lawn i'n wybod.
Dwi'n nes di wrthod ydyn, debu. O, mwyn. O, taw, ditha. O, na fo, mae gyd i'n dweud bod chi'n ei gael gwahoddiad a bod chi'n dreu a lawr. Mae hynny'n fwy o... O, ddigwyddiad, mae'n siwr, ydy. Son am, neu dolan i'm yn son, ysdi eich gwnion i wanda? Mae yna gwrs gyn y gymdeithas yn tan y bwlch mawr 18. Mae yna gwrs per wythnos. Ond dwi am fynd dy sadwn yn unig.
O i'n neud y bwlan?
Ie. Ie. Dwi'n meddwl bod o ddifur yn desdi, dwi'n meddwl wahanol. Llo bydd. Wyt ti'n gwneud gwaith gwnio? A dwi'n meddwl bod sut mae o'n gweithio na dy byd. Na beth i'r mae dy byd. Mae croesbwyth am hwn i ddy. Neu brodwaith. A dyn nhw ti'n gwneud y defnydd wedyn yn bowlan mewn polyffilon neu rhywbeth. Mae rhyw gymysgedd math yna, a ti'n gwneud ti'n siap bowlan a mae sefyll ar ei ffen ei hun, da. A jyst fel bowlan o ddefnydd. A dwi'n ffasinatio fi fel o sut mae'r peth yn mynd i weithio, da. Dyn dwi am fynd am y dar y dysadwn yn unig. Dwi wedi penderfynu bod fi'n neud am y diwrnod.
Dwi'n meddwl bod gen i ddiddordeb, de.
Ie.
Gwneud cymaint o bethau dwi
eisiau
i gorffan i greu.
A fi'n ar y fath.
Dwi'n gobeith, mae yna rhyw, mae cyfnod y rigadeirio rhyw bwyllgor adnoddau, wedyn mae cyfnod rwy'n dod i ben ar ôl dwy fyna. Wedyn mae rhyw swyddogion wedi bod reit dda, wrthai, wedyn iddyn ni'n meddwl sy'n ei gwneud croeso. Iddyn nhw, ni eisiau gwneud chwech neu saith o hynny.
Iach,
ti'n meddwl, dwi'n rhaid i un heb roed i lleill drwy sut.
Mae rhywun wedi gofyn ni o fam wneud chwech o'r unig. Ys i gweld ti diwrnod o blaen.
O, ie.
Ac, o, mae dda, deth. Asg, mae'n arna. Ac oedd hi wrthi'n gwneud croeso, bod o'n un o. A mis nesôn am y peth, a dyma mae'n dweud, mae Arwyn yn gorffan rydw i ddath. Os ydy'r waith mae o'n neud yng Nghaerdydd, efo bwrdd arholi, mae'n
ffordd ateb. O ie, cyd bwysgar mae pethau allu.
A mae o'n gorffan yn manno Lenny.
O, ynddi?
Ynddi. A dyn a ddod i gofyn i'w fam fysa hi'n gwneud chwech o'r croeso mae i ddyfynta. A dyna fysa fo'n rhaid iddyn nhw hefyd. Wedyn chadwy'n brysur mynd efo. Ond, Ni fi mae wrth i ddade. Gradiriad. Mae wedi cael rhyw 3 pys newydd a falle dwi'n dod o blaen. Mae wedi bod yn cwegs yn dewis. A dyma i reid chyfft bod nhw wedi sugestio hynny iddi. Er mwyn iddi gael... Mae'n cymryd o... Dwi'n cael aros yma felly de. Dwi'n mynd yn meddwl rhaid yn hyll arall. A bod hon yn newydd i cyrraedd yna. Mae'n yn gael fi'n ges. O, wyt ti wedi bod yn cydymdeimlo efo Arthur Williams? Ti'n gwybod nhw'n deud yn cynio nos iau bod wedi cael profedigaeth? Ti'n gwybod nhw'n deud?
No, yn siwgo.
Do, wedi darfod ar y gohiri. Ti'n do? Bod wedi cael profedigaeth, bod hi wedi colli brawd. A dyn o'n i wedi mynd hibio o'n Arwyn i ddeud dwi'n mynd i weld y fam. A mae'n deud, dwi wedi trio mynd i weld Arthur Williams a Mrs. meddwl, ond oedd nhw'n mynd o. A na fo, felly by. Dy mi aeth wedyn yn hwyrach yn y dydd, a mi oedd barnwr yn cyrraedd yn o'r un pryd efo. Ac ysgwyd llaw, a na fo, a dyma Arthur yn deud yn diwedd. Mae yna dri o'r clwb cynio wedi bod yma, bora mae'n barod. Ond neb wedi deud yn byd o gwbl, mae'n jyst wedi. A dy mi e fynnodd iddyn nhw. Yn i ddim bob croeso chi ddwad o. Pam da chi gyd yn ddwad yn ddwad? A dyma Arwyn yn deud. Rhafedigaeth, wedi cael fod siw'n beth liw sy'n ar y dyn.
O'r nefoedd.
A doedd o fi.
Ni eisiau'n cwesti.
To, oedden nhw gyd ymdeimlo yn y cynion hefa nhw sti do.
A dy greu hanner bryndo dwi ddim yn amlwg.
Ond o'na ddim ffod siw'n beth siwr. Dyna o'n chwythu'n alon, oedd y beth mwy adoniol ynddo. A bod y pobol di landio hwnna, a di ddim yn cydeud yn byd, mae'n siŵr, weld o'r eis joli, beth o'n amio. Ti'n mwyn gwybod lle mae o'n byw, bai yn
Pwy? Arthur Rhys? Ie.
Gwaen ganol mae'n byw?
Ie.
Mae'n ganol?
Ochr yna, ti'n gwybod? Ti'n mynd i mewn i heibio tu mae Marwyn ac yn y blaen.
Ie.
Felly, di'n mynd i'n pillach, ond mae yna dau ochr arall i rhyw glawd rhain, does? Mae rhywbeth yn deitha un o fan yna.
Gwaen ganol diolch chi, de. Llaw Peredur. Ti'n mynd i ddio rhywun gwylod, ie?
Dim gwaen canodd, dim hibio'r T.J.S. o Peredur yn byw.
Na ce. Lo'n gwylod oedd nhw'n byw. Gwaen canol ydy T.J.S. da.
Ie.
Dwi wedi bod chwilio mi rhi ffôn o dwi. Mae o'n pregethu yma dy syl. A
mae o... Gynan Trefin me.
Y fi sy'n chwarae ti'n gofod yn dwysio'r ym yna canol da.
Gynan Trefin.
Dwi wedi ffeindio un rhif yn y llyfr.
Dwi'n siŵr bod y gen i'n byd meddwl.
Dyna ma.
Os byddwn ni'n ffonio fo.
O, byddwn ni?
Dwi'n siŵr brei. Os ydw'n dal i fyny wrth y ffôn o'n gwrw.
O! O, fe cryw cymni allu.
Ie, pan oedd ni'n ffonio ar hyn, ti?
Ar ochr cofio mi sbio wedyn. I mi gael, edrych os ydw'n gael yr un yna syl gyda fo. Da ni'n gwarchod y tafori, ti'n oedd yn ymwneud
â'r... Ie.
A da ni'n aros yn anos fori. A dod adra pnawn syl da wedyn, fydd na'n amser i mi fynd ar ôl y peth na fe.
Yn sbyty ta?
Nac yn glaswyd. Cewn iso. Mae gen nhw rhyw ginio cor neu rhywbeth. Neu cinio'r parti adrodd de. Dwi'n meddwl siwr, a dyn wel, beth bynnag sy'n a dyn maen nhw'n...
Gynnyn nhw'n los yn allan.
Boes, a maen nhw'n... Maen nhw'n licio ni aros, de, pan da ni'n mynd i warchod. Mae'n golygu bod nhw'n cael aros allan ydy'n tan pam oriad ydy. Sa'n broblem dod yn ôl adre. O'n i'n, a da ni'n mynd i'n glau ac adael iddyn nhw i'w pethau.
A mae'n rhan braf, wel i'r anna, mae'n rhan...
Ynddi.
Ti'n bod, ti'n eisiau cychwyn rhywsyd...
Wel,
newid i
gamser yma rwy'n
Oedd, bydd hi a Nateri mynd allan fel arfer rhyw unwaith y flwyddyn. Mae o griw dweud, ella bod yna ddwsin o'n un o'n mynd i'n flwyddyn, ella yna rhyw hanner ddwsin mynd y flwyddyn arall. Oedd nhw'n mynd allan i fwyd. Oedd nhw'n di bod am bron i ddwy flynedd, beth byna. A, eitha nhw'n os... Sadwn dwytha i tremadog i'r sgwar.
Sgwar,
ie.
Dwi'n meddwl bod yn ôl, dwi'n meddwl David o dda.
Wel, yn gweud. Ond yn anffodus, newydd yn y gyrraedd yna, a the trydan i ffwr.
O, dwi'n ni.
Dwi'n ni'r fath.
Dwi'n dolyg ma.
Dwi'n dolyg.
O, dwi'n ni.
O, ac o'na griw o arthog dwi'n mynd ysdi.
O, ie.
Ond a ni wedi cael yn bwyd, gwaith nis. Mi oedd y dyrdar allan, cynhyllam o man ydyn. Ond o ti'n gweld o'r bwyd yn dwarf drwad yn boeth ydy.
Ie, yeah, ond...
Doedd yr enna sy'n dweud o'n gorau rhedlag i'r tŷ, yn darai bethau i micro
wrth. O, ie. Ond o'r rhian yn dweud, dwi'n meddwl, parc o hi a rhyw gan arall i gael o... O hwnnw'n tyff yr enw ar ei, a wedyn, oedd o ddim yn llwyddiant, oedd nhw'n, oedd o'i hir yn cael, oedd o ddim yn llwyddiant, a gyda nhw'n dal efo cardyn. Fel na, sa'r beth yma gweithio, ond rhyw funud neu rai cyn nhw'n mynd o'n, oedd o'n trydan yn ôl, dyn nhw. Ych chi ddyn nhw'n byd i ffwrdd oedd ar y bwyd yn y un di cymryd rhyw, ti'n meddwl, rhyw ddarn o gi goen. Ti'n meddwl o lam siang, sydd yn boblogau. Wel, do'n yn byd ond asgwr na cu gwyn, de. A di gael hwn o'n ôl ar y bethau. Ond chi ddyn nhw'n rhi yn dweud oedd o. Da hi yn mynd yn
ôl. O, ie.
Gyth o'n i'r profiad o dalu fo cerdyn. Ar ôl gorffan bita, da gyd i'n meddwl,
dwi'n
gallu yn cymryd cyrtyn, da.
Ie.
Ys i dalu.
Dwi'n cymryd cyrtyn. Dwi'n cymryd cyrtyn.
Dyn, wedi fater o fyddi borthbador neu gricedd i gael arian yna.
Ti'n dod ag eto yna ni'n enno yn cael bwyd?
Dwi'n gwybod i gara, mi oedd Twm Prys na. A gweld Twm wrth fynd allan, eisiau nad o'i siarad a dweud be oedd. Ac o'n dwi'n ma gen i'r bres mwcan, i ddweud i gweld. Oedd y siwrna.
Ew, beth oedd? Ti'n meddwl, maen nhw wedi ail wneud y lle fyny, sa ti'n meddwl?
Oedd yna mae bod yn cymryd rwan, dydyn?
O, ie, ysdi...
Mae un yn dyn ôl dipi.
Ond sa ti'n meddwl hyd nad... Ysdi, adag hynny, chi, mae ar ochr lôn, brysyn mewn ffordd ydy, sa ti'n meddwl...
A mae'n lle poblogaeth, sti bob o stopio yn dydyn?
Ynddi,
Na, oedd hynna. O'n i'n chwerthu na hwnna be o Gwyneth yn dweud ar ffôn ddoedd yn ôl o'n iddyn nhw'n cychwyn am Patagonia. Bo ti'n poeni o switch oedd yn iddyn nhw ddiannol, o ti'n jyst yn trwy'n ôl y fath yn union da. Ond o hi wedi gorfod mynd i nôl i'w gerdyn, gesti rhyw master car neu barcu yn
mynd yn dod.
A dyn mae hi wedi gorfod cael hwnnw, a mae wedi gorfod cael un newydd.
Yeah.
Achos o dyddiad,
dwi'n rhywbeth
o. A rhyw rif a falle. Ond oedd rhyw gynnig arbennig wrth i gael o troma, oedd nhw'n cynnig y swiriant gwylio am ddim wrth i gymryd am. Ac o hi'n wedi darllen y print ma'n ac o, jyst wedi, ia, we, lle oedd eisiau fo frys. Dyna wedi trefnu y swiriant efo rhywun arall. A rhywun mae gen i ddau. A rhywun wedi dweud, mae wedi methu cael newid y llall.
Ie, ie.
Na nhw'n ganslo o'n naturiol, mae wedi mynd yn hwyr i wneud, mae'n siŵr, dydy.
O'n i'n gweld allan o we yn eithwyr. Dwi'n gysg i all ysir ar we clybydd lle. A rwy'n wedi cael ar ffôn. A o'n dweud a barclis ca yr nhw ac eisiau check ar bod isa card yn iawn o'n allu. A dwi'n oedd nhw'r oed y tri y rhif cyntaf ac o ti'n gweud tri y rhif wedyn. A dyna fo, o'n gorffan. A roedd y ffôn i lawr. Cyn 50 munud, mi o'n alwad wedyn. Mastercard oedd nhw. Ac yn ôl i, gyda'r yn union, rydyn ni'n gwestiwn ar union, sef tri rhif cyntaf, dyn nhw'n rhaid ar tri, mynd i'n saf o'n cael y cyrdyn iawn. Be oedd nhw'n lladol am
hyn.
Ond wedi gwario'r gwell dros Da i neud i chanto fyna. Oedd ar i cerdyn nhw.
Asga.
Dwi'n rhybydd oedd o i...
O ie,
ie. Dwi'n byd e.
Daw, mae'n haw. Ti'n gyfer o'r un yn digwydd yn Ffrainc? A dda ni ddim wedi gerddat. O ti'w dar ag edwa yna ni na. O na, dda ni ddim mynd i lefydd gwahanol. Dwi'n dda'n hwyd i parciau car a cherddat. A dwi'n dod yn ôl at y car ac oedd rwy wedi torri fewn i'r bwt. A wrth gwrs, chwadol hitha wedi gadael i bac. A mae'n gwybod yn iawn yn be oedd ar ei ffen i, oedd i gyriad o bob dim felly de. Ond oedd y bag wrth gwrs wedi mynd yn ddau. Ond dyna oedd yn rhyfeddol gen tiwdor oedd bod nhw wedi mynd yn ei defnyddio'r cerdyn i wario ar bethau 4-500 pint. Y diwrnod hwnnw cyn y fo oedd yn ei ffonio i ganslo fo. A neb yn edrych i weld beth yw'r enw arno fo de. Ie. Oedd yn checio dos am y fanon ac os o'n nhw'n... O ti jyst yn rhoi dy gerdyn fel awr dalu efo croesi'r topbeth yma felly ynddo. Neb yn sbio a di'r un o'r dda. Nw'n callach os nad y gerdyn di ydi ar ei bydio. Dyma nhw'n neud ti'n hawdd iawn dydy.
Os gan gerdyn, maen nhw'n gallu mynd nhw'n dynag iddo traffyr ma'n
dde.
A dwi'n codi am ryw ddisol a felly dda nhw wedi'i neud y bobl ma'n dde. A dyna nhw'n tri ddeud mae pobl o Lleicar oedd nhw'n dde na nid Ffrancwyr. Oedden nhw ar y gêm honno lle. Ond dyna mae'n digwydd yn bob gwlad, mae'n siŵr dydy.
Mae'n siŵr. Ond maen nhw, o'n nhw rhywbeth ar y newyddion doedd efo, ysdi, identity theft, ysdi'r...
Ond dyna'n
lot sy'n digwydd. Mae'n bil i yna bres yn cael ei gymryd o'n edoes.
Sôn am bil i yna.
Beth bynnag ydy biliwn
sy'n syniad. A ia, rhaid rhywun i'n meddwl. A mae Shelley weld yn cael andros
o rhywun. Dwi'n gwybod sut y ti'n sgwennu sawl dim wyt ti'n rhaid y mewn biliwn sy'n syniad.
So plant for did that here was a Yeah, my shell, they can I come in said no I loaded it.
Yes. He tire, kept tire billionaire deck.
Oil.
Oil.
Ar yr oil. Mae'n na'r tad.
Os ydych chi pas brawn ddwy?
Edo.
Y Gareth Glyn, mi ydych chi'n ei ddeud beth ydych
chi? Do, mi gofio eisiau.
Do.
Do.
Edo ffordd o trap.
Gwys yn ei? Do'n i'n byr, dwi'n cofio. Fel oedd o, i mewn, ydyn ni'n rhaid... Ydy mewn i'r peth yn ganol y peth ydych chi. Mae'n dweud yma, yn yr amser yna yw mae Shell wedi gwneud 458 o aelwda mewn wyliad neu beth felly.
Ond felly oedden nhw'n dechrau fo ar newyddion 7 o gloch nithiwr hefyd. Neu hanod i 7 o gloch bynnag o gloch mae. Felly ni'n union o hyn i'n deulu. Ydy'n mewn munud maen nhw'n gwneud 400 a dyn mewn awr maen nhw'n gwneud hyn a hyn a dyn maen nhw'n mynd wedyn i blwyddyn wedyn da.
O, sy'n sôn ddwch chi?
Dw, mae'n godi'n braf.
Di fai, di.
Hael yn swnnu.
Felly oedd yn dweud, y ffwrcas yn dweud bod efo.
Ie.
Ac yn braf yn y gogledd, ac yn clirio at y nos yn y de, le.
O, ie. Yn cael o rhywun ta i rhan o'n efo, dydyn?
O, dwi'n. O, dwi'n werddon i cael y freezing fog.
O.
A mae'n rhyw lefydd yn Ewrop wedi cael mwy o eiran a maen nhw wedi cael ei oed oes. A wedi yn Sbaen efallai wedi cael eiran ydy.
Ynddi. Portugal, o'n papur, o'n blaen wedi cael eiran. O'n cael eiran sblynyddol. A cnwyd iawn o'n
o'n
o'n dim methu symud.
Gytho ni daith gerfad braf dy merchar.
O do?
Oedden ni'n cychwyn yn Medd Gelart a cerfad efo yr afon, y chorbellau i'r afon. A nhw'n sylweddoli bod y llwybr yn mynd mae'r bell. Reit i fyny at Llyn Gwynant a dyma ddau'n cario ymlaen rownd ochr bellau i'r llyn.
Oh, yeah.
A dyma ddau ryw lôn, ond ni'n disylwyr i oed o blaen bod yna lôn yn ôl yn dod allan. Nid ydy pa ti'n mynd yn dy flaen i fyny, mae yna le i bacio ceir dros y ffordd a... Hafod Llan.
O ia, oes.
Ond mae'n dod allan jyst cynt i gyrraedd y parking yna fyna. Oedd hi'n braf ofnadwy. Ac o'na griw ohono ni o'na tia. Peder ar hicio ohono ni
drwy. Roeddi trefnu an?
Da ni'n neud o. Anodd yn trefnu dydd merch. Na gywir. Bitad yn trefnu dydd merch ar ydde. O, pen rydyn drath.
Oes ydw an ydw tol isa mor wyliad?
Na, cyd oedd yma rita sy'n gwneud eto tol isa sydd dwi'n meddwl.
Lle ddech yn mynd tol isa?
Da ni'n mynd dros y grisia, yr hyf einig.
O.
O, chor cwm bychan de.
O ie?
Ia. Ia. Ia, ddim o traws dyn ni'n mynd. Ond mae'n dibynnu'n hollol. Da ni'n cyfarfod yn Penrhyn. A wedyn wyt ti'n rhannu ceir ac i mynd â fwy o ceir na sydd angen i fyny cwm achos ysdi mae'n lôn rigon gil dydy. Wel, os am pwrpas y ti fynd â ceir os di'n dywydd mwr nag os.
Na,
na. Yn newid yr... Ond o'n i'n deithio'r ei ddath, mae honna drosodd o traws. Mae'n brafiach, de, ond byddai i'n gweld honno. Ti'n cyrraedd atyn nhw'n gynt, dwi'n dwi siŵr gen i, dwi'n tynnu un peth.
Pryd un o'n?
Fi'n mynd.
Os oedd i dwi?
Ia.
Dwi'n meddwl bod o'n braf.
A fi dwi'n ymwneud y cwbl, achos fi'n am ceir y pen arall na fydd, mae ti'n gofyn, ti'n gael
dau
lot, dydyn.
Mae'n mynd yn normod, fi allai ti'n fynd dros yr oma steps. A byd o'n mynd lawr i gwmbychans, ti'n mynd dros y croesi i Maes Garna. Dwi'n nôl trwy sa'n dydw i ddeg. Mae'n awl yn mynd ffordd mi.
O, oes?
Oes.
Dwi'n sa'n hwnnw ni, ni'n iawn bysa.
Alli
di'n neud o ddwy ffordd? Alli di'n mynd i fyny? Achos heibio Maes Garnedd, mae rhywun yn mynd i fyny o'r ochr yma i ni fe, ie?
Na, ie. A ti'n cwm arall. Cwm Nancol Maes, Maes Garna.
O, ie, ie.
Cwm Bychan, de.
Ia. O, dwi'n trwy, o, Cwm Nancol, da ni wedi bod mynd o'r blaen, de.
I drws ar dydwy.
O, ie. Rhaid i ni alldi ysgrifennu. Ie. Dwi wedi gwneud sy'n ei wedi gwneud. Wedi di wneud o cwm bychan drosodd i cwm nancol i ddod yn oed. Mae ceir yn di fod yn lle arall. Ie,
ie.
O, diolch yn di weithio nid.
So, mae'n ni bod chi'n mynd ar rywfaint o geir i...
Ie, mae'n goblin ar ôl dydyn sydd ydy.
Dwi'n cofio fi'n gychwyn ar ddysil. O, reis am ni gwm bychan, mae'n waith fan. Ac roedd eisiau mynd i Stiniog a gwneud practis canu fod efo. A cychwyn i fynd â'r Llonbedr yn yr haf yma. A cyfri faint o geir oedd hi'n gwfwr i. 49.
Arga.
Ie, o Llonbedr i fynd i Gwmchan. Wnes i ddod iawn yn bell.
Ne.
Do'n i'n mynd i fynd tua... Mae'n oeddi 3 i 4. Bobl yn dechrau dod
o. O, ie, ie, ie.
A lot o hynny'n ymwythyr i fyrsio, mae'n siŵr.
O, mae'n siŵr.
A mae'n braf o'r nabyd ydy. Gafodd Dafydd a Greta wedi prynu carafan o'r lawr llynas.
Fydde, ie.
Ac i lleitha nhw.
Llanab barth o'n
nhw. I defnyddio hi gyntaf yn dri a beth allan. Ac o'n nhw'n canmol de, ar ochran ond yn...
Digon agos i bicio adre, tas ar... Mae hynna'n neis da.
Mae'n un o'n... Mae'n sadwn da.
Atsyn nhw
da. Mae'n rhywbeth. Da,
da. Da ni'n arfer mynd i Belaport. Cartra. Linos de. Dobson.
Linos Dobson.
Mae'n nhw yn cadw. Mae'n nhw yn cadw yn... Lle carafans yn fanna, de. Mae'n ni yn mynd i'r anod. Dyna ni'n mynd i'r anod fel arfer. O, mae fanno'n seit braf, de. Mae'n olygfa mynd i
gyntaf. Lle mae fanno?
Reit yn pen pillau un... Just gynt i gyrraedd i fynd i Llanaber i fynd am Bermo. Ond ti yn mynd allan o Tal y Bont mewn ffordd, de.
O, ie.
Mae nhw'n mynd ar yw lôn. Lle sydd yna? Gorsygedol sydd drws nesaf iddyn nhw, dwi'n siŵr. Mae nhw'n rhywun transgofawr i fanna, does. Her hen blas, gorsygedol. Oh, oh,
yeah.
A dyn, mae nhw wedyn mynd, sydd rhyw chydig bach yn ywch yn nes i Bermo, mae tro nhw yn mynd i fyny wedyn. Wel,
un o'r fanna, dyn nhw'n gwybod un o'r lle o'r llunas y degwe.
Ie, mae nhw'n mynd chytre. Ond o'r glynar i arfer a mynd yn o'n i weithio, dydyn nhw'n gwybod nhw. Pan o'i hyd dal
adran,
de. Mae mae'n meddwl at hi'n andros o gled. Dyna fyddwn ni'n gweld dipyn arnyn nhw. A mae mae brawt si yn erbyn hyn yn gyfarwydd o'r addysg yn môn, dydy. I ddryswyd. O, mae'n bennaeth ysgol...
Beth e, i ddrys...
I ddryswyn...
Rhan mae'n pwll o?
Na chdi, ie.
Ie.
Mae'n gyfarwydd o'r addysg ys o'r ha.
Ie to hwnna.
O.
Dda fo heipio toc.
O, daw, mae'n siŵr eisiau cynio.
Mae'n clynog. Dda fo siŵr i'r ffôr gyntaf i'r petrol.
O. Fel storm.
Mae'n heipio wedyn.
Eisiau bwyd.
Mae'n siŵr. Cofio'r goriad iddo. Clor drws yn mynd o'n gweithio. Roedd agor o ti mewn yn iawn.
Y drws yma chi?
Drws y cans o'r gwaith chi.
Ie.
Roedd y goriad. Ond mae'n agor y clod ers
di. O, beth ie.
Droia, 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 dim byd i gwyb. Dwi wedi gweld i newydd nod yn o'r blaen. Dyna'n agor y goriad iddo fo gael o ti mewn. Ffordd na, da bod o'n dod ei dran dwi'n ffordd. Ie.
O, dwi'n meddwl o'r reit antydd. Mae o'n defnyddio fe ma'n aml iawn. Mae o'n gweithio lot pen yma, ni'n am adar a dedyn.
Ie. Nag o'n odyn, diolch am y banad. Ie. Fydda felly.
Ynddi.
Ei fydd o'n ffonio yma, gael gwybod lle da ni.
Ie, ie. Na, mae o'r reit antydd yr iddo fo. Cysmariad o dyrhyw.
Ynddi.
Flasg o dyn. Goffi nhw beth i fo fo. Beth
yw'n felly, ydy? Mae'n dod o'n mynd â bwyd o'r fôl.
Ydy.
Mae'n trefnod chi bwysau.
Ond dod i'n car yw fwyd mewn llyfyd, ydy? Mae'n gweld rhywun i'n mynd allan i ginio neu rhyw bychda neu rhyw rhywbeth. Yn lle, dwi'n dweud o hyd, sa'n well iddo fo fod yn gwneud i fox bwyd. Sa'n fo'n gwybod sa'n medru rheoli sy'n be ma ddita wedi.
Mae dy deulu di i fedra gofyd beth yn dod o heb fwyd, e?
Pembryn?
Pembryn, ie.
Na, mae Catherine yn ddaf efo ochr y teg. Mm. Di wir. Mae Alan wedi bod yn drew iawn, do.
Dwi'n cael wedi am Gymru.
Mae nhw wedi gwneud rhyw rath mwy neu fath yna o'n ynddi. Dwi wedi bod yn ystol.
Dwi'n mystro.
Ys i na, o dy jyst cyn dolyg ys i na, mi ddoth Gwynfor. Gwran yno. Dwi'n un pryd ydyn. Ys i mynd o'n hir iawn.
O,
ie. Am Pintych
ys i. Ie, ie.
O, dwi'n dwi siw o'na. Dwi'n meddwl mynd yn oed.
Dwi'n ni, pero bryd o'r daith cerdded o ti sef trendy dda.
O, da dwi'n deud o hyd, wedi mynd i ddal i fynd ar y llwybr yna, a mynd hibio i ambanna dan o'n ffar rown, da.
Pa llwybr?
Ti ma ollan gybu i la...
O,
trwy'r
gwerth, o ie, ffwrna oedden ni'n mynd i Pembryn.
Ac ros llwybr gwylod na, da, a wedyn i fyny i Pembryn, a rown, dwi'n dyn dael o'n ôl.
Ie, ffwrna. Chris, O ie, yn ogy, pan o'n i'n mynd i Pintych o'n i'n croesi caet sydd yn llan, de.
O ie, mae'n ag...
Mae'n ag llwybr, no mond i'n mynd llwybr o'n i, de, ond...
O'n i'n ag rownd. Pawn i'n mynd i syl o'n i'n cer ar rownd gan.
O ie.
Mae'n bod yn lawr yn ôl, ac yn gweld gad fach ar y wal. Mae fi, dyn ni'n gos dipio fan. Fi oedd yn gwrfal, wrth y gwreiddych yn braf, ond llwynor yn
yna.
Dwi wedi bod yn sôn y twm Pris am peth, a mae o'n dweud y llwybr caniatad ydi o. Ac fatha sigur
al yna.
Oedd o, a wedyn...
Mae wedi farcio lawr ar y map y llwybr, dwi'n siŵr o.
Mae yna rhyw ddarn arall, dwi wedi bod yn... Dwi wedi jyst yn dweud, os dwi'n mynd yn griw ohono ni sy'n
gofyn
yn
mynd. Oes, oes,
oes. Sôn am... Wyst ti'n wan, ta ni'n mynd o fan hyn, wan i fyny, a rownd lôn gwylod y garn.
Manllwyd, lle.
Cerddad rownd y garn. Pidio mynd i Manllwyd, ond mynd yn dyflaen, de. Ti'n troi yn y milk yn cael erch, dwi't? Ys ti ddim yn arwyddi yn mynd?
Dim Manllwyd, dwi'n drio ddeud Cerwyrgod, de.
Na chdi, ia, hwnnw, de. A dyn ti'n dod allan yn Pentyrch, dwi't? Os arwyddi'r wedyn yn mynd yn syth i lawr o rano i Tylon neu Tylon uchaf neu beth bynnag di enw.
Dwi ddim yn gwybod.
Mae yna rhywbeth di farcio ar y map, ond ar un i'n chansio, achos mae'n weld yn mynd drwy rhyw le glyb o'n adwy, de.
Swn i feddwl bod o'n gorsiog, de.
Ie.
Dwi ddim yn gwybod.
Pwy ddi eisiau ti, dwi'n nad o blaen, a di prynu ffarm bach Tylon, a chdi dan?
Ie. Tylon Isa?
Ie. Pwy
ddys ti gael? Ys i ddeud yna rhywun yn symud i fyw, ac mae yna rhywun wedi deithio, maen nhw wedi prynu ffarm bach.
Dwi
ddim yn cofio.
Mi dwi wedi clywed.
Achos ddim yn fan o Hogyn Robin yn
fawr? Ie. Emyr?
Ie. Iocws mi o'na. Iocws mi'n tylon.
Ie. Ond dyna pan bod o'n symud o'na, achos maen nhw'n gwerthu hi.
O.
Wel, dyna
di. A mae yna rhywun wedi deitha hi, pwy sydd wedi brynu efo'n cofio.
Wel... Dwi wedi cofio na rhywun wedi prynu tylon, a dwi... Efallai mod i wedi rhoi dau ti gynnydd a gwneud pimp, de. Oia, ti'n o'n isaf a ddim i'r lle. Efallai mod i wedi jyst wedi cymryd hynny.
Os o'n tylon sy'n yna?
Tylon uchafyd.
Mae'n dau.
Mae'n ddim ar tynol, polyfynol.
Ie, dwi'n siŵr na tylon isaf sy'n sy'n... Ti'n
wedi cartra John? Post.
John Post,
e? Ie.
Dwi'n siŵr.
Tylon isa.
Ie?
Dwi'n meddwl, ie. Fa nhw oedd i cartra nhw dweud, ta'n ham nhw symudodd i fyw nhw.
Ni ofio John yn byw Tylon, da.
John Tylon yn ymlaen.
Ie. O, dwi'n mynd holi am y llwybyn am y lawr a Pintych i mi gael gweld o sos neu. Achos fysa hwnnw'n gwneud. Ie, dwi'n am yn cofio chwaith.
Ie, dwi wedi clywed rhywun yn deud bod yna rhywun wedi prynu a sy'n ni'n rhywun lleol, da.
Ie, ie. Lle
o ti? Ti wedi bod yn fel o ti?
Chofio i ddim os ydy'r fel ath, mae'n mynd fideo meddwl am peth yn mynd ddawn ôl i mi sydyn. Fath mi apel
arall. Ie, mae'n haws cofio'r hanner pan o ti Mae'n nhw ti'n meddwl am y peth rhyw sydd ydy.
Doedd Catrin i mi gerddad, mae'n methu dod rwan. Fod Ann yn gwarchod Delan ar ddim erchar. Pam? Dwi'n mynd gweld ti. Ond mae'n mynd, oedd hi fod i fynd efo Ann, ddoi gerddad wedyn.
Ie.
Mae nhw'n mynd i weld Bryn Terfel yn y Flying Dutchman yn Birmingham.
O ie, dyn
y mis mawrth yma.
O mis mawrth yma'n mynd, ie.
A dyn, oedden nhw'n mynd i dalu ddoe ac am fynd i gerddad ar hyd Lonyddion.
O ie.
Ond dwi'm yn gwybod aeth Catrin ei fideo, de. Cos mae Doris a Mair Preswyla hefyd yn mynd efo nhw. Dyma nhw'n gwneud penwythnos ohoni dydyn nhw'n di weld.
Yn Birmingham yn dyma.
Ie. A dyn mae'n mynd i rhywle arall. Mae gen i ryw wyliau arall y fyd ydy trefnu yn barod. Dwi ddim yn cofio lle ddudo ni o'n. Dyn mae'r hogan yn trio gwneud lot o ryw rhywbethau fel ar flaen llaw dydy.
Ydw angen sy'n gwynio mewn chdi?
O, ia, ia, chys.
Hwn ydym ni'n trio neud neithiwr. Rhein. Y bethau yma.
O, rei dal. O, mae hynna'n fel.
Na, trio neud hwnna ydym ni.
Ia.
Ond ydym ni'n gweld ag un tŷ a'r lluniaeth gan Joyce ac Eminir. Mae o'n smwyd, ond Byddwn ni'n dilyn y pwythau. Mae'n siŵr bod i'n... Mae'n siŵr na... Mae'n jyst allan wneud o gongol i gongol nhw beth ydych chi, dwi'n siŵr, ie.
O, gos ti beth, dwi'n cofio. Di'r patrwm yn gynti.
No, dwi'n siŵr. Ond mae di'n di weld yn smwr lle fel sa ti... Ddim wedi dilyn bob pwyth. Mae'n flair beth. Oedd o'n flair o ddilyn bob pwyth.
Gwyl o'i hwnna, mae'n marge bach.
Y fa, mae'r hardang wedi mynd allan o honni li.
A mae eisiau chwywydr i weld. Di wneud fa?
Wedi
chwywydr yma yn unrhyw.
Wedi torri hyn rhy fyr.
Mae gymryd i hwnna gyn ti'n neud gwneud.
Mae'n torri gwydr.
Wel.
Ond ych di yw ti'n gwybod bod onna, doedd? Ti'n mynd i edrych ar hwnna bob tro yn ôl.
A mae hwn, mae hein yn lle rhan, mae hwn yn lle rhan.
Mi o, gyn i chwi wydr yma ni'n rhan o dim mynd.
Da ni'n... Neb, mae'n cymryd oriau i wneud ydi, sglwyr.
Mae o'n cymryd amser i wneud e.
Nid ori am ac am ei misodd yn blynyddol. Os ti'n dechrau dŵr yna, ddim yna,
do? Do,
do. Dwi wedi dechrau hwn ar un pryd.
Ydy.
Gyn ti'n mawn drwy o'r rynni.
Mae'n gwybod beth arall wyt ti'n neud ydy. Lle mae'n ei?
Ia, do, dda ni. Mae'n gwneud i bob un wedyn wrth groesi'n ag yna. Wyt ti'n gwneud...
Ai, dwi'n mynd gwybod... Cael golwg ar
cyn i'r fan hyn. Cei, cei.
Mae hwn... Tro, mae hwn o'n ffingar syth gyn ti fan adri.
Yndi.
Ond...
Do'n ni'n mynd neud... Wys ti'n sgwyd gyn ti yw hein? Di tar...
Ie.
Cwbl o'n i'n neud ar holbwain, da.
Stem stich.
Ie.
A dyna nes i drio neithio'r yr eti mewn, fatha dilyn pob un o hynny. Ond mae siŵr na jyst fatha o...
Mynd o un, mynd o'r... A ti gyfri faint sgintio dy llar ôl am hynny?
Na.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,
9, 10. Yn y ddeg, ddeg, tri o ddeg, bydw o ddeg.
Dwi'n
meddwl, mae'n rhaid i mi fynd at Joyce. Dwi'n meddwl, bydw o'n meddwl hygian. Bydw o'r hygian. A mae lled bob un ohonyn nhw'n mynd i fod yn drud ydy. A ti?
Ti'n bwyd allan o'n ei
le? Na, di. Na, di sti. Na, dwi'n gweld be mae marged y feddwl. Mae hwn, dydy, yr un pwyth yna'n codi'n syth gen ti ffordd yna, chi'n cychwyn, dydy.
Ynddi. Ond, ti'n meddwl, fama ddyn ni'n drio neithiwr?
Ia. Ti'n symud i fyny tri fel aia?
Ydyn ni'n gwneud stem stitch ydy o dde?
Ia. Ia.
Ie, stem. Wedyn, oedd yr eitha'n dod i fyny fanna, byddwn ni yn mynd fel na, ac i fanna.
Ia, neu do'n ni gamogam fel hyn ar i fyny, oedd y ti. Ia, do'n ni'm yn gwneud hynny, da.
Ia,
da. Na, do'n ni'n gwneud hynny. Cwbl o'n i'n neud, oedd croesi, dwi'n meddwl, ysdi, os ydyn ti dri fan hyn, dwi'n croesi ar draws.
O, ia, ia.
A draws.
Ia,
ia. A draws. Felly, nes i'r ddwy ochr.
O ie, mae'n daclusach da, achos o hwnna, oedd yn treff yn ei threadol o fler.
O, mae'n anodd i ti lenwi ti fewn wedyn hefyd ydy. Ti eisiau gwneud y babi'n sydyn, does?
O, ie.
Na, nes i ddim gwneud, nes i wneud o yn mynd...
O, un gongol i'r llall ydy.
Pwyth holbain a wedyn dod yn dol o'r llenwi ydy. Mae hei'n lot daclusach gen ti ydy.
A mae dwi'n gwneud hwn i gyd un pwyth yn rhychol i fyny. Mae'r rhes yna mynd yn stuck yn y rhes yna.
Pe sy'n anhygol dde, er bod nhw'n gyd i ddath, mae'n gwahanol liwiau. Yndi,
yndi.
Byd tebyg i'w gyrraedd yndi. Mae un dilys an mewn glas. Gwahanol shades o las dde. Mae o'n edrych yn neis o'n edrych. Dwi'n mynd am las ysdi, byth pan dwi'n gwneud
gwio de. O, nes i'r ein beth unllw nhw mewn glas. Mae ti ôl i wartrap?
Hwnna i weld yn sgafnach lawer na hwn dwi.
Dwi'n mynd i gorffan hwn tyg. Fyna, dy'r cangymeriad yma, yr holbein, beth i'n gael hwn?
Hardanger.
Hardanger. Di torri nhw'r un e'r.
Ti'n eisiau tynnu fydd mae hwnna'n iawn, dydy? Yw, nes i di gael ei fframio fel fydd ym i weld.
Felly
bod ti'n neud am rhedag sy'n anodd?
Na, nes. Efo Joyce jyst i gael. Gweld.
Sgen i byd top pa gwylod yn hwnna? Y gleiniau, chod o'r hithau. Mond yn hwn, ia. Mae yna rhywbeth i fod ar hwn y fyd oes eda a yw'r nerfodd, ia.
Sgen ti ddim?
Na, ddim ar y gwylod na, dwi'n meddwl. Ti'n defnyddio'r un lliwiau, rhyw fersiwn hwnnw fath iddo ddi.
Wyt ti, ia.
Ba, mae'r air, de.
Mae'r air, mae gen i. Ond defnyddio'n sir i wedra gopar yma na.
O, ia. Ia, mae hwnna'n mynd yn eist ydy efo'r lliwiad ydy.
Mae'r lliw, mae hwnna gen i, cofio os mae ti eisiau defnyddio ydy. Mae yma.
Be di'r peth yma, dwad? Hwn yma'n hyn. Hwnna, os ar yw pwyth carpad yma.
Hwnna, ynddi. Ynddi, a ti'n dorri fe, dwi?
Ynddi. O, ia.
Mi oedd hi'n dweud bod ti'n mynd i roi rhestr i ni o enwa'r pwythau i gyd, da ni'n dal i wychad.
Ie, yeah. A sut ydych chi'n gwneud nhw'r rhai o'n... Dwi'n mynd i gwneud hwn, chwys. Dwi'n mynd i gwneud hwn.
A hwn fatha gwaith stwmp.
Dyna ydy o, ie.
Ie. Dwi'n gwneud, dwi wrth i'n gwneud peth rŵan, y ti'n gwneud blodyn ar wyran, da.
O, o ie, da chdi'n dangos. Ie,
ond dwi'n mythi'n glir ac alo i ddod. Mae hwn, mae hwn yr hedag yn ifan gen ti, dydy. Mae bob pwyth yn rhedag yn ei le, ar hyn a ddi fath. Dwi'n methu cael hynny, sdi. Dwi'n un bes yn bod, dwi'n ei wneud o, a wedyn mae o'n mynd yn... dwi'n colli, fatha, fydd y rhythm yn mynd yn da, a dwi'n gweithio. Mae
dyn ni'n rhoi carbod yma ti mewn i hwn?
Wedyn. O, ar garbod, ia, a stwffio mymryd bach o edau mewn iddo fo.
Dwi'n di gwneud hynny. Dwi'n... Hwna di stwffiaidau mewn.
Ia.
Di hwna'r garbod?
Yndi, i fod.
Dwi'n mynd cofio.
Yndi. A dwi'n sy'n asod hwnna wedyn.
Mae
gen
i ni fama.
Ia.
Ia, dwi'n gwneud hwnna. Dwi'n gwneud hwnna. Riagos braidd. Mae hwnna yna barod i wneud e. A wrth gwrs, rwan, dwi'n cofio sut i'n wneud yn.
Ti eisiau torri hwnna allan, does?
Does.
A rhoi mwy o ymyl.
Ie, a wedyn...
A roi ti ar ei gael o drosodd, de. Ti'n gwnio o dan i hyd oed roed o, ti gilydd fatha, so ti'n yn mwntio, de.
O ie, ti'n neud efo, ti'n neud efo pryt yma, dwi ti'n neud yn
sôn? Wyt, na chdi, ie.
Dwi wedi hyn iawn, dwi'n gorffan eisiau gorffan hyn iawn, roi olch yma dda jais. A dwi'n mwyn licio siap hwnna, ond fe'n rhaid mi agor, dwi'n mynd i agor hwnna. A dwi'n mwyn cofio sydd o gwneud hwnna chweith, ond dwi'n mwyn licio siap.
A hwn yn debyg eto dydy, wyt ti'n gwneud y pwyth, mae'n rhydd yn dwyt. Ysdi, wyt ti'n gwneud o fatha bwlion, a wedyn ti'n rhaid o drosfa'n erbyn dwyt.
O, sôn am bwlion, dwi wedi bod yn tri a gwneud hynny. Ond mae'n fel yna, dwi'n wedi gwneud nhw, ond dwi'n wedi gwneud nhw blaen fel yna, lesbio'r cymaint o clusach di ein. Pan ni'n practisio nhw, pan ydyn ni'n mynd i iwsio nhw.
Ti'n rhywun yn mynd yr aff?
O ie.
Di, maen nhw'n iawn, maen nhw'n ddaw.
Be?
Do.
Aff.
Ond mae hynia, sbio gwaith mae'n ddelach di hynia neu hwnna. A dwi'n meddwl de, bod gen i nydwyd diwach yn gwneud hyn, sti.
Del di fyna.
Clwys iawn, Miss Griffith.
Wel,
dwi'n siawr yn ymwneud. Da, mae dy nodwyd i'n llawio ar y cof. Mae o'n fudur fel digidig o gra'r llwch mewn nhw.
Dal dy nodwyd diw fydda neis ar ôl i orffan sydd bydd iddo werth o wedyn. Jog o'r peth i dwi wedi gwneud hwnna o'n i fatio lliwiau'r gegin. Mae dwi wedi newid lliwiau.
Mae hwnna, fatio o'n... Dwi'n edrych ar y fas a'r jog na, mae dydyn nhw neis.
Oedd y jog yn adran ti mam ys blynyddoedd.
A wedyn yma fynd fe'i gilydd.
A wedyn. Ond dwi'n gricad ges i'r potyn. A sio pifio. A rhyw seil.
O, maen nhw'n berffaith fe'i gilydd ydy.
Mae'n mynd yn iawn si.
Mae dy samthag di mynd efo'r
fe. Wel, sgynna'n coch yn ymwneud. Ond o'n i'n meddwl o'r
ymwneud
o'r hard am yr eitha. Na'r ei coch tu ôl i hwnnw a dyna i niwyd nhw drosodd bob hynna hyn. Dwi'n ddim gael weld. A hwnnw fwy aras ar gyfer lloff dros iddo dydd y gwir dydd.
O hwn i fod i watcher lounge, da. Dwi'n mynd newid y lounge, da. A mlynedd o'n eto, dwi'n ael bintio.
Os wyt ti yn hapus. Da ni wedi papur o'r lloff ffrant. A fi yna hw ha fawr yma, o'n i eisiau crafu'r llawr i gael llawr coed. A dyna fo, mi gychwynodd Glyn sortio hynny allan. Ar ôl papuro, de. Ond dyn ni wedyn, ni wedi ffeindio bod i'n modd gwneud. Maen nhw wedi llori os di, y llofftu.
Cael ddwy llofft o'i les di.
Yn un... O, ie. Yn llorio gyntaf, de. A di roi palis wedyn, mae'n siŵr, de. A di, mae'n fydd wedi'n tynnu, wedi'n symud y coedyn. A dyna fysa fo mae werth yn neud o, os na fi wedi bwysio'r coed at ei gilydd, achos mae'n olyfydd
o'r coed. O, ie, bwlch ar ôl sy'n nhw.
Wedyn, da ni wedi canslo'r syniad a da ni'n cael carpa.
Wyfodfa fo gap rhwng hyn o'r ti gilydd i
gilydd. O, ie, ie.
A mae hyn yn cymryd yn hir i rwad sydd ddim yn nhw'n deud y bydd o tia tair wsos, de.
Cyrpad?
Ie. Yeah. Pwy
ffed ych chi'n gael?
Mae'n gyrciaeth.
Ie. Ie, dwi'n meddwl bod gynno fo ddim mewn stoc o'n agos.
Mae cael nhw'n ontor yma, de.
Ie.
Yeah, os dwi'n ddod un oedd ar lori yn dod ar rolin o
gyrciaeth. Ah, ie.
Ydyn
ni yn gysi carpad y... Ydyn gysi carpad beth yna? O'r lloft, ie, llofti. O hwn, gydag yma hwnnw. Dwi'n fath eich yn nos ddita ddo, fysa fo mi gymera ddo. Dros dair wythnos, fi siwr.
A dwi wedi cael matras newydd i'r gwely, a mae hwnnw yn cymryd tair wsos i fis. Wedyn...
O, mae Emyr, gyn i fan Elis Trevor yn dod ato hyn o fe, efo cegi.
Ti'n rhoi cegi newydd?
Yndo, yndo. Mae... Ti'n bod siop tail sprincer mae hynny wedi bod ato. Sut ta'r wsnos fan, dwi'n siw. A bobl no'n efyn, neu morfa efyn, ti'n mewn. A heini di bod agos dros wsnos.
Ew ti'n cael?
O, di bynnu beth gynnu nhw. Rhyw, dim pren. Rhyw liwiau, rhyw y pethau eraill ma. Gola, de. Dwi'n mysio nhw un a dwi'n mysio nhw sglinio. Os dyn nhw sglinio, maen nhw'n dangos bob pen bus. Wrth wneud yn lloft o bethau, dwi wedi gwared o gwelio gen i'n lloft yn y lloft i. Dwi wedi rhoi hwnnw i ni a. Wedyn dwi wedi cymryd gweru ffôr ffwt o lloft bach. Ydyn, sgen i mo'n lanast yn lloff bach hon. Ydyn, dwi wedi cael y bren wef. Swn i'n... Mae gen i dipyn bach o gypyrdda yn rhydd yn y gegin mewn ffordd. Mae'n i'w sut o droriodd. Dros i'n mynd i pasid. Cwpwr dwbl lle mae'r micro efo pethau ar ei benna. Dyn, swn i'n mynd â heini i'r lloff bach, de. A micro ef, sy'n gen i gigi'n bach yma, sy'n nhw, achos mae'n hwples, dydy. Pan ti'n cael ael neu gigi'n, dydy. Dwi'n meddwl sy'n mynd â dipyn bach o cypyrdda yn lle, da. I fan os...
Mae gigi'n sgyn i'n llaf, dwi'n ni os, dwi'n
nhw'n gwneud
yn
gwneud. Ond dyna ddyn nhw, sy'n nhw'n gwneud. Sy'n gwneud gigi'n bach dros dro. Mae'n anodd am... Dwi'n mater o jyst dwrnod ydy yna chi.
O, mae Dafydd a Greta'n disgwyl cael gair rwan gyda bildar i gychwyn rhoi cegin newydd yn llafar y llid. Maen nhw'n cael llofft a cegin. A dyna Greta'n dweud, mae'n siŵr bydd rhaid i ni symud. Maen nhw'n rhoi to newydd hefyd.
O, ie.
A dyn mynd am, wel, do ar y ffrynt. Swy fath yn union y fybydd. Y hir yw obeithio, sa'n nhw'n meddwl i aros yno a campio, de. Ond sti hefo plant, mae'n anodd ydy. Ydy mae'n debyg, mae'n fyny tychaf efo nhw.
O, ie.
Yn gorfod siwpio.
Caravan o'n o?
Ie, mae'n job efo caravan i gysgu'n ochr tu a falle'n ganol pentran di ddim dwa. Swn ni'n mynd hapus efo'r plant yn y dylan fel mae o, de. As, mae'n fywiog ddim yn ofnadwy. Ond dwi'n mwyn gwybod be yna nhw, de. Mae hi'n gobeithio cael cychwyn o'n yno ddian, dydy.
Sinell o môr.
A, ie.
Wel, dwi'n glir hollol.
Ydy. Yn y pen draw, ie.
Mae nhw'n dweud, de, bod hwnna yn hollol lefal adolygad ti.
Mae lle bynnag wyt ti, le.
Ie, mae lle bynnag wyt ti.
Ie.
A felly, rhyw ddyn nhw'n dweud, dwi'n gwybod, a felly dda gen nhw'n ffeindio bod y byd yn grwn.
Ie, achos bod ti'n symud i fach ti si?
Ie, dwi'n dweud bod chdi'n mynd i fynd i ben garbyn tych.
Ie, ie.
Ti'n gweld yn bellach, ond mae ti'n dal o lefel e.
Ie. O, do, dwi eisiau parcio.
Dwi'n meddwl.
Sorry. Dwi ar y baro.
Ar ffôn o. Ar ffôn o'n ymwydod gyda wyt ti.
Un o storm dod i mewn rwan mewn 2 munud.